Nozares ekspertiem elektroenerģijas cenas kritums gava patērētāju cenās nav liels pārsteigums, jo elektroenerģijas biržas Nord Pool Spot Latvijas apgabalu vidējās cenas kritums, ko veicināja gan cenas kritums Skandināvijā, gan arī dabasgāzes cenas samazināšanās, bija vērojams jau visu šo gadu. Ministras vēstīto par gaidāmo cenas samazinājumu apstiprināja arī lielākā elektrības tirgotāja Latvenergo komercdirektors Uldis Baris, kurš gan norādīja, ka kritums attiecas uz pašu elektrības cenu, bet neskar elektrības gala tarifa nemainīgās fiksētās izmaksas, piemēram, obligātā iepirkuma komponenti un sadalas tarifu.
Varu apstiprināt, ka elektroenerģijas cena nākošajā gadā būs mazāka nekā tas bija šogad, bet, protams, tas ir atkarīgs jau no konkrētā produkta, kādu klients tur izvēlēsies un arī, protams, no viņa patēriņa apjoma. Tas, ko noteikti gribētos pateikt, ka elektroenerģija gan nav vienīgā komponente, par ko klientam ir jāmaksā, nu, kā veidojas gala rēķins. Ja? Un mēs kā tirgotājs jau varam tikai nosaukt cenu pašai elektroenerģijai. Ja? Un līdz ar to nu, mēs arī varam klientiem slēdzot līgumus garantēt, ka elektroenerģijas cena ir attiecīgi nākošā gadā tāda.
Ministras paziņojums gan ir izraisījis neviennozīmīgu nozares ekspertu reakciju, un tirgus dalībnieki norāda, ka elektrības cenu jautājums jau tā ir pārlieku politizēts, tāpēc šādiem paziņojumiem būtu vajadzējis izskanēt no tirgus dalībniekiem. Savukārt ministras izteikumi var radīt iespaidu, ka tirgus joprojām tiek regulēts, tā uzskata eksperti. Pati Dana Reizniec Ozola tomēr uzsver, ka pievērst uzmanību elektrības cenu samazinājumam ir svarīgi. Šobrīd notiekošo diskusiju par dabasgāzes tirgus atvēršanu kontekstā.
Elektrības cenu kritumu es minēju kā piemēru atbildot uz spekulācijām par to, ka gāzes tirgus atvēršana noteikti audzēs gāzes cenas. Un, manuprāt, elektrības tirgus tendence ir labs piemērs, ka tad, ja ir konkurence un ja tiek veikti pietiekami pasākumi, lai to nodrošinātu, nu, tā skaitā ir ieguldot infrastruktūras attīstībā, tad rezultāts ir labs un patērētāji no tā iegūst.
Jāmin, ka no nākamā gada elektrības cenas Latvenergo klientiem atbilstoši uzņēmumu publicētajai informācijai atkarībā no pieslēguma veida samazināsies no 0,4 līdz 0,5 centiem par 1 kilovatstundu, jeb no 2% līdz 4%. Savukārt citi tirgotāji par iespējamajām izmaiņām vēl nav informējuši. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.